Jeremia toko fahadimy ambin'ny folo. Teny nasain'Andriamanitra nolazain'i Jeremia tamin'ny baroka. Ny teny izay nataon'i Jeremia mpaminany tamin'ny baroka zanaky Neri, fony izy nanoratra ireto teny ireto tamin'ny taratasy avy tamin'ny vavan'i Jeremia tamin'ny taona fahaefatra nanjakan'i Joekima zanak'i Josia mpanjakan'i Joda hoe: izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely ny aminao ry baroka, hoy ianao, idiran-doza ty fa nampian'i Jehovah alahelo fanaintainako, efa sasatra ny misento aho ka tsy mahita fitsaharana. Lazao aminy hoe izao nolazain'i Jehovah: indro oravako izay efa nahoriko ary ongotako izay efa namboleko, dia izao tany rehetra izao. Mitady zavatra lehibe ho anao va ianao? Aza mitady izany, fa indro ahatonga loza ho amin'ny nofo rehetra ho Jehovah. Fa raha ny ainao dia omeko anao ho babinao ihany any amin'izay rehetra aleanao.